Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតី Biden ថាពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបអាយុពី18ឆ្នាំឡើងទៅនឹងអាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមេសានេះតំណាងមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងធនាគារកម្ពុជាថាអ្នកជំងឺ COVID និងអ្នកធ្វើចត្តាលើស័កនឹងទទួលបានការអនុគ្រោះបង់សងកម្ចីមហាអំណាចពិភពលោកនិងប្រទេសអឺរ៉ង់ពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាអំពីការស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអឺរ៉ង
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈរដ្ឋាភិបាលចេញវិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី11នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្តីអំពីអនាគតទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនហើយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សំណួរចម្លើយផ្ទាល់រវាងលោកសុកខេមរាពីរដ្ឋធានី Washington ជាមួយលោកសុនរិនពីរាជធានីភ្នំពេញអំពីស្ថានភាពទូទៅក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលដាក់បំរាមគោចរនៅរាជធានីភ្នំពេញបានមួយសប្តាហ៍មកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 បាននៅត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមេសាខាងមុខនេះនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតី Biden បានមានប្រសាសន៍នៅឯសេតវិមានថានៅត្រឹមថ្ងៃទី19ខែមេសាខាងមុខពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលមានអាយុពី18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាគ្មានក្បួនច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យភ័ន្តច្រឡំទៀតទេគ្មានលក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យភ័ន្តច្រឡំទៀតឡើយការប្រកាសរបស់លោក Biden នេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលរលកកើនឡើងលើកទី4នៃករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការឆ្លងការកើនឡើងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋអាមេរិកវ័យក្មេងលោកប្រធានាធិបតី Biden បានរំលឹកថាយើងមិនទាន់ទៅដល់ខ្សែបន្ទាត់ផ្ដាច់ព្រាត់ទេយើងនៅមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើយើងនៅស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតស្លាប់រស់ជាមួយនឹងវីរុសនេះនៅឡើយការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺនេះត្រូវបានរិះគន់ថាដោយសារការបន្ធូរបន្ថយការតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ការចូលរួមរបស់មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សាធារណៈការកើនឡើងនៃការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសនិងការលេចឡើងនៃវីរុសជំងឺ COVID-19 ប្រភេទថ្មីដែលមានលក្ខណៈឆ្លងខ្លាំងជាងមុនសមាគមមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុនិងសមាគមធនាគារដែលតំណាងឲ្យស្ថាប័នហេរ៉ាញ់វត្ថុនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសថាអ្នកជំងឺ COVID-19 និងអ្នកស្ថិតនៅក្នុងការធ្វើចត្តាលើស័កនឹងទទួលបានការអនុគ្រោះតាក់ទងនឹងការបង់សងប្រាក់កម្ចីសមាគមទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃពុធនេះក្រោយបណ្ដាញសហគមន៍និងសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាង100ស្ថាប័នកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដល់ការផ្អាកបង់ប្រាក់សងដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារយ៉ាងតិចរយៈពេល3ខែសមាគមទាំងពីរបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលមានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការជួយដល់អតិថិជនដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 តាមរយៈការរៀបចំឥណទានឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែក្រមសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាស្ទើរតែគ្រប់ករណីដែលពួកគេទទួលបានគឺធនាគារ និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកំពុងតែផ្អាកការបង់ប្រាក់ដើមប៉ុន្តែនៅតែប្រមូលយកការបង់ប្រាក់សំទោសនៅតែប្រមូលយកការបង់ការប្រាក់ព្រមទាំងករណីការប្រាក់លើអន្តទានទាំងនេះដដែលបាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាគមទាំងពីរសម្រាប់អធិជនដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងទទួលបាននៃការរៀបចំអន្តទានឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រសិនបើអធិជនយល់ព្រមប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចពិភពលោកបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលពួកគេហៅថាការចរចាប្រកបដោយផ្លែផ្កាការផ្សាយអង្គការម្សិលមិញនឹងបានឯកភាពបង្កើតក្រុមការងារដើម្បីពិភាក្សាអំពីការស្ដារកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2017ឡើងវិញអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់នេះកាលពីឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឲ្យអ៊ីរ៉ង់រំលោភលើលក្ខខណ្ឌកំហិតអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសេដ្ឋកិច្ចស្កលលោកកំពុងងើបពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លឿនជាងការរំពឹងទុកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអង្គការ IMF បានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឥឡូវនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងចំនួន 6% នៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយនឹងកើនឡើងចំនួន 4% នៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះមួយសប្តាហ៍មកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់បំរាមគោលចរក្នុងការធ្វើដំណើរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ព្រឹកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនេះជាវិធានការមួយក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 តទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុនរិននាយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងលោកសុកខេមរៈនាយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington សូមអញ្ជើញលោកនរិននិងលោកខេមរៈបាទ
បាទសូមអរគុណលោកប្រជិនបាទប្រិមិត្តដោយបានជម្រាបស្រាប់អំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការវិវត្តអំពីបំរាមគូចរលោកសុនរិនកំពុងតាមដានព័ត៌មាននេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអញ្ចឹងជម្រាបសួរលោកសុនរិនហើយតើលោកអាចជម្រាបបានពីស្ថានភាពទូទៅចុងក្រោយថ្មីថ្មីនៃការអនុវត្តបំរាមគូចរនេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់បានទេបាទសូមជួយ
បាទលោកខេមរៈបើគិតមកដល់រយៈពេលនេះគឺមានរយៈពេល7ថ្ងៃមកហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាដែលរដ្ឋាភិបាលបានចេញនៅបំរាមគូចរភ្លាមៗហើយដោយថាមិនមានជាសញ្ញាប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋមុនទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី1ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលបានចាត់ទុកថាបំរាមគោចរឬការព័ត៌មានហ្នឹងគ្រាន់តែជាការប្រាប់ជាមុនប៉ុន្តែការអនុវត្តហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី2ខែមេសាហើយនៅពេលដែលថ្ងៃអនុវត្តដំបូងនេះដោយថាមានភាពប្រទាំងប្រទេសដែរជាមួយអ្នកដែលគាត់លក់ដូរនៅពេលយប់ជាពិសេសដែលមានការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺអ្នកដែលគាត់លក់បន្លែនៅផ្សារដើមកជាដើមដោយថាមានការលើកឡើងថាគាត់មិនគួរលក់នៅពេលយប់ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តពួកគាត់គឺការគាត់លក់នៅពេលយប់រហូតមកដល់ព្រឹកព្រលឹមតែម្ដងអញ្ចឹងទៅដូចជាមានការអនុញ្ញាតថាឲ្យគាត់សុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរជំនន់ហើយនៅពេលដែលមុនម៉ោង8យប់យើងឃើញថាក៏ជាធម្មតាមានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអីបានជិះជារថយន្តក៏ដូចជាម៉ូតូនៅតាមរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឃ្លាំមើលថាមិនមានការធ្វើដំណើរនៅតាមដងផ្លូវជាដើមហើយនៅថ្ងៃម្សិលមិញផងដែរក៏មានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរថាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយរយៈពេល14ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី20បើយើងគិតទៅគឺចាប់ចូលឆ្នាំតែម្ដងអញ្ចឹងឃើញថាមានការរឹតត្បិតជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនយើងនៅមានពេលជាង1នាទីបន្តិចទេបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរសំណួរចុងក្រោយមួយចំនួនតកតងនឹងតើពលរដ្ឋមកដល់ពេលនេះយល់ឃើញបែបយ៉ាងណាទៅចំពោះបំរាមគោចរនេះហើយថាតើដោយថារហូតមកដល់ពេលនេះមានករណីបំពានបំរាមគូចរនេះទេហើយមានចំណាត់ការយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបំរាមគូចរនេះមានការអនុវត្តទៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតបែបណាហើយនឹងស្ថានភាពនៃជំងឺ COVID-19 មកដល់ពេលនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិវត្តទៅដល់ណាហើយចឹងសូមអញ្ជើញលោកសង្ខេបបាទ
បាទមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែពលរដ្ឋយល់ឃើញថាវាជាការអនុវត្តដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏យល់ឃើញថាម៉ោង8យប់ដោយថាវាលឿនពេកគាត់គាត់ថាគួរតែម៉ោង9យប់ឬក៏10យប់ដោយថាគាត់អាចបិទបញ្ចប់នៅការរកស៊ីរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបំរាមហ្នឹងក៏ពួកគាត់សង្ឃឹមថាក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគឺដល់ថ្ងៃទី14នៅសប្តាហ៍ក្រោយហ្នឹងនឹងមានការបិទបញ្ចប់ដើម្បីថាការរកស៊ីរបស់គាត់ហ្នឹងមាន អាចចាប់ផ្ដើមឡើងវិញប៉ុន្តែដោយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាប្រសិនបើកូវីដ19ហ្នឹងនៅតែបន្តរីករាលដាលអញ្ចឹងគឺថាការអស់បន្លាយវានៅតែបន្តមានន័យថាកោចរហ្នឹងនៅអាចបន្តបន្ថែមហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបថាការអនុវត្តហ្នឹងក៏មានការបន្តទៅដល់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗផងដែរហើយដូចជានៅរាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញថាបើគិតពីរបាយការណ៍ថា5យប់នៃការអនុវត្តហ្នឹងគឺមានការរឹបអូសមានការខាត់ម៉ូតូមួយចំនួនដែលត្រូវរក្សាទុកផងដែរក្នុងនោះក៏មានរថយន្ត30គ្រឿងនិងម៉ូតូជាង150គ្រឿងតែយើងមិនទាន់ដឹងថាយប់នេះនឹងមានការរឹបអូសបែបយ៉ាងម៉េចទៀតទេព្រោះថាជំងឺ Covid-19 នៅតែបន្តកើនឡើងជាបន្តបន្តផងដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលបានជូនដំណឹងថ្មីថ្មីអំពីបំរាមគោចរនេះហើយនឹងការអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកហើយប្រិមិត្តអាចរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីរបស់ VOA នៃដែលអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នឹងជូនរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីនៅពេលបន្តបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសុនរិនបាទ
បាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅភ្នំពេញបារម្ភកាន់តែខ្លាំងអំពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខណៈរដ្ឋាភិបាលចេញវិធានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី11នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Podcast នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តអលូនអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ដោយការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរចេញចូលរាជធានីខេត្តនិងផ្អាកការលក់ដូររបស់ពលរដ្ឋចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ភ្លឺក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃអាជីវករក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញមួយចំនួនបារម្ភខ្លាចមានការពន្យារពេលនៃបម្រាមគោចរនិងការលក់ដូរពេលរាត្រីលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អាជីវករមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះការបន្តដាក់បម្រាមគោចរឬការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរដែលអាចលើសពី14ថ្ងៃដែលនឹងបន្តប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់ពួកគេបន្ថែមលើការដាក់បម្រាមគោចរដែលធ្វើឡើងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអង្គារក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរបិទការធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តនិងបិទរមណីយដ្ឋានទូទាំងប្រទេសរយៈពេល14ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីស្រីលឹមអាយុ33ឆ្នាំអាជីវករលក់ត្រីនៅទីក្រុងភ្នំពេញម្នាក់ប្រាប់ VOA ថា
លើសហ្នឹងអាចជាផលវិបាកសម្រាប់ខ្ញុំខ្លាំងព្រោះអីយើងរៀងពិបាកដៃគ្រួសារយើងរៀងសັດខ្សោយដែរចឹងយើងមិនជាអ្នកមានយើងពឹងតែមុខរបរហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចឹងហើយបើគេអត់ឲ្យយើងលក់ដល់រៀងយប់ចឹងវាអាញ់ប្រាក់ដែរវាបានយើងសល់ទៅវាខូវវាអីចឹងណាហើយបើយើងយកមកតិចវាកាត់បន្ថយយើងចាយក្នុងគ្រួសារគ្រប់តែត្រឹម14ថ្ងៃអត់អីទេយើងអាចទប់ទល់ទៅបានកុំឲ្យតែលើសនឹងយូរចឹងណាអូន
អ្នកស្រីបន្តថាអ្នកស្រីមិនថ្នាំងថ្នាក់នឹងវិធានការរបន្ទឹងមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីចង់ឃើញអាជ្ញាធរផ្ដល់ដំណឹងជាមុននៅរាល់វិធានការទាំងឡាយអ្នកស្រីរំពឹងថាវិធានការបំរាមគូចរនឹងការកំហិតម៉ោងលក់ដូរនឹងបញ្ចប់ទៅត្រឹមរយៈពេល14ថ្ងៃដោយមិនមានការអូសបន្លាយពេលបន្ថែមទៀតអ្នកស្រីបន្ថែមថា
ចាអត់អីទេសម្រាប់4 10ថ្ងៃដែលគេដាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែបើលើសហ្នឹងអាចជាផលវិបាកដោយសារចំណូលយើងខ្វះយើងញ៉ាំផងកូនផងសងគេផងយើងមានបំណុលផងទៅយើងមានបំណុលផងអីចឹងណាតែត្រឹម4 10ថ្ងៃវាអត់អីទេតែកុំឲ្យទៅដល់2ខែ3ខែអូយ
ចំណែកអ្នកស្រីមុំសុរិនដាអាយុ46ឆ្នាំជាអាជីវករមានរូបទៀតនិយាយថាបំរាមមិនឲ្យពលរដ្ឋធ្វើដំណើរក្នុងពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ព្រឹកបង្កការព្រួយបារម្ភសម្រាប់ការធ្វើដំណើរ ប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាបំរាមដដែលនេះអាចរួមចំណែកដល់ការកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺ COVID-19
យើងព្រួយបារម្ភពីថាជំងឺ COVID ហ្នឹងឯងនិយាយទៅយើងបារម្ភខ្លាំងហ្នឹងហើយបារម្ភខ្លាំងថាទៅមុខទៅដឹងវាយ៉ាងណាតែបើគេបិទចឹងក៏មិនយ៉ាងដែរដោយថាក្មេងៗអីវាអត់ដើរអត់អីចឹងណាយើងអាចកាត់បន្ថយហ្នឹងហើយកាត់បន្ថយពីជំងឺ COVID ហ្នឹងច្រើន
កាលពីដើមខែមេសានេះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញបំរាមហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរក្នុងទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង5ទៀបភ្លឺក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2021ចំណែកម្ចាស់អាជីវកម្មលក់ដូរម្ហូបអាហារនិងភេសជ្ជៈក៏ត្រូវផ្អាកដំណើរការក្នុងម៉ោងពេលដូចគ្នានេះអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកង៉ែតជូមើលឃើញពីលទ្ធភាពដែលរដ្ឋាភិបាលអាចមានធានការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនធូរស្រាលក្រោយរយៈពេល14ថ្ងៃនៃការដាក់បំរាមគួចរនិងការរឹតបន្តឹងសេដ្ឋកិច្ចពេលរាត្រី
ប្រហែលជាអាចមានទៀតពីព្រោះ14ថ្ងៃក្នុងការបំរាមគួចរពេលយប់នេះគឺប្រហែលជាអាចក្រនទៅជួយបានផ្នែកប៉ុន្តែមិនមែនទាំងស្រុងទេដោយសារយើងនៅធ្វើសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការធ្វើដំណើរពីថ្ងៃនៅឡើយណាបាទប្រសិនណាបើការផ្អាកការធ្វើដំណើរក្នុងពេលយប់នេះក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃហើយរកឃើញថាការឆ្លងការរីករាលដាលហ្នឹងគឺដោយសារសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលថ្ងៃហ្នឹងក៏ប្រហែលជាអាចឈានដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងទៀតបាទ
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញសេចក្តីសម្រេចផ្តល់សិទ្ធិអំណាចឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចេញចូលពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាក្នុងគោលបំណងប្រយុទ្ធនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដោយឡែកភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានចាត់ទុកជាតំបន់តែមួយដែលមិនឋិតក្រោមវិសាលភាពនៃការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ចេញចូលទៅវិញទៅមកនេះទេរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាឲ្យបិទរមណីយដ្ឋានទេសចរនៅទូទាំងប្រទេសរយៈពេល14ថ្ងៃដូចគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយការហាមឃាត់ធ្វើដំណើរខាងលើត្រូវបានលើកលែងចំពោះការបំផ្លាស់ទីសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការដឹកជញ្ជូនទំនិញគ្រប់ប្រភេទទាំងតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវដែកការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីរាជការសាធារណៈទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងគោលដៅបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃការដឹកជញ្ជូនពលករដែលធ្វើដំណើរវិលត្រឡប់ពីក្រៅប្រទេសរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់មន្ទីរពេទ្យនិងឯកជនរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរថយន្តបម្រើសេវាដឹកជញ្ជូនសំរាមនិងកាកសំណល់និងការដឹកជញ្ជូនកម្មករទៅកាន់ទីកន្លែងការងារនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសដែលត្រូវមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតចេញដោយក្រសួងការងារជាដើមមុនការដាក់បម្រាមគោចរនិងការចេញជានការរដ្ឋបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការជួបជុំមួយចំនួនទៀតរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើច្បាប់មួយចំនួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីកសាយភាយនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងនោះគឺមានច្បាប់ស្តីពីវិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងកាយសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតនេះជាច្បាប់ទី2ហើយដែលបានតាក់តែងដោយសារតែការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាមានអាសន្នកាលពីដើមឆ្នាំ2020ដែលមានគោលបំណងប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែរក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ3រូបក្នុងនោះមានលោកស្រីរូណាស្មីតអតីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលទើបបញ្ចប់អាណត្តិបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាច្បាប់នេះផ្តល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹតបន្តឹងឬហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរការជួបជុំនិងការជួបប្រជុំនិងការជួបជុំការប្រវត្តិការអាជីវកម្មនិងសកម្មភាពអាជីពមួយចំនួនក៏ដូចជាអំណាចក្នុងការទប់ស្កាត់ឬរដ្ឋបတ်តំបន់និងទីកន្លែងមួយចំនួនផងដែរលើសពីនេះទៀតច្បាប់នេះមានបទបញ្ញត្តិសម្រាប់ការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនសមមាត្រចំពោះបុគ្គលដែលមិនគោរពតាមវិធានការសុខភាពវិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការផ្សេងទៀតដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់នេះលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ការពារការធ្វើច្បាប់ថ្មីៗចុងក្រោយនេះលោកបន្ថែមថាជនបរទេសមួយចំនួនមិនបានយល់អំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាដែលតម្រូវឲ្យមានការធ្វើបទបញ្ញត្តិខ្លះសម្រាប់ការពារសុខុមាលភាពពលរដ្ឋនិងសុវត្ថិភាពសុខភាពសាធារណៈរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីត
តទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនិងខ្ញុំតេនសុកស្រីណិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី11នេះទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសចិនមានម៉ាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមកំពុងក្លាយជាតំបន់ប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបន្ថែមលើនេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសាងសង់និងបន្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេនិងដៃទន្លេមេគង្គការស្ទុកទឹកទុកដែលបង្កជាភាពរអាក់រអួលដល់លំហូរទឹកទន្លេនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានានៅតាមតំបន់ក្បែរទន្លេមេគង្គកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយដល់ទន្លេដ៏ធំល្វឹងល្វើយមួយនេះនឹងនៅតែជាបញ្ហាដ៏តានតឹងរវាងប្រទេសចិនថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមតើអនាគតទន្លេមេគង្គដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណាបើសិនបញ្ហាទាំងនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលា
យើងអត់មានឃើញការហូរ reverse flow ឬក៏ហូរបកត្រឡប់ឡើងទៅលើហ្នឹងទៅចូលទន្លេសាបទៀតហើយបើទន្លេដែលឆ្លងកាត់កន្លងមកទន្លេនេះក៏មានឆ្លងកាត់ទន្លេនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងរដូវប្រាំងគឺយើងឃើញទឹកកន្លែងខ្លះហ្នឹងដល់បាតបែកកាហែងពេលរដូវវស្សាដោយសារតែវាហូរលើអញ្ចឹងទៅវាអត់មានហូរត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជិតជន់អញ្ចឹងទៅយើងជួងការក្នុងរយៈពេលតែមួយខែពីរខែវាមានពេលស្ងួតរីងហួតខ្លាំងហើយក៏មានពេលលិចលង់ខ្លាំង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាពេជ្ររ៉ាឌីននាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចំពោះស្ដីអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ជំរាបសួរចារ៉ាឌីន
ចាជំរាបសួរបង
នៅក្នុងភាគទី11នេះកញ្ញាផនបុប្ផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាពេជ្ររ៉ាឌីនអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គ
បងបានអានជំពូកមួយដែលចារ៉ាឌីនបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ហើយប្រធានបទដែលចារ៉ាឌីនលើកឡើងហ្នឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចា៎តើចារ៉ាឌីនអាចពន្យល់បានទេថាតើចារ៉ាឌីនមានគំនិតអំពីអត្ថបទហ្នឹងមកពីណាដែរនៅក្នុងសៀវភៅ2040ហ្នឹងចា
៎អរគុណបងតើបងឡើយសិភើ Cambodia 2040ឬក៏កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040នេះគឺជាភាគទី3ដូចដែលប្រិមត្តឬក៏ជបងបានជ្រាបអញ្ចឹងគឺភាគទី1នេះយើងជជែកអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចភាគទី2យើងជជែកអំពីវប្បធម៌និងសង្គមហើយភាគទី3នេះគឺពិសេសត្រង់ថាយើងផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាក់ស្ដែងចំពោះរបស់ខ្ញុំនឹងជុំមើលទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអនុតំបន់មេគង្គដែលយកកម្ពុជាជាគោលបើន័យថាដោយសារយើងផ្ដោតពីកម្ពុជាទៅវិញអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញថាតើកម្ពុជាឬក៏ទិសដៅនៃការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនឹងដំណើរវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងឈានទៅដល់ឆ្នាំ2040ហ្នឹងអញ្ចឹងជាសង្ខេបខ្ញុំលើកយកគោលការណ៍ឬក៏មតិចំនួន3ទី1មើលថាតើកម្ពុជាគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការទូតបែបសកម្មបើន័យថាដូចដែលអ្នកអរគុណបានជ្រាបហើយថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីទន្លេមេគង្គហ្នឹង គឺមិនមែនគាត់ថាជាទន្លេទៀតទេហើយក៏មិនមែនគាត់តែជាពេលដែលយើងនិយាយដល់អនុតំបន់មេគង្គគឺក៏មិនមែនតែជាមានប្រាំប្រទេសទៀតដែរអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងយើងមានកម្ពុជាឡាវភូមាថៃនិងវៀតណាមប៉ុន្តែការរង្គោះរង្គើឬក៏ភាពតានតឹងខាងផ្នែកនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងកាន់តែមានភាពតានតឹងឡើងដោយមើលឃើញពីការប្រទបតុងនេះរវាងមហាអំណាច2គឺចិននិងអាមេរិកអញ្ចឹងទន្លេមេគង្គឡើងជាទន្លេទៀតហើយតាមការយល់ឃើញមកខ្ញុំទន្លេមេគង្គគឺជាទីលានមួយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកសាយភីអំណាចហើយនិងអធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងវាជាសញ្ញាមួយគ្រោះថ្នាក់បើមិនយើងបណ្តោយឲ្យនិន្នាការហ្នឹងប្រឈមទៅមុខហើយភាពតានតឹងនេះឯងបានស្ដែងឃើញពីការដាក់ចេញនៅគោលការណ៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏យន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាច្រើនមែនទែនទៅយើងមានប្រហែលជា10ក៏នៅតំបន់យើងតូចមួយប៉ុណ្ណឹងយើងមានរហូតដល់10អញ្ចឹងមិនប្រែអាមេរិកចិនឥណ្ឌាកូរ៉េជប៉ុនហើយនិង ADB ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងថាទោះជាមានយន្តការគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទេប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឃើញថាយន្តការហ្នឹងនៅបន្តការអភិវឌ្ឍហ្នឹងជាជាងយកទន្លេមេគង្គយើងជាឈ្នន់ឬក៏ជាលេះដើម្បីផ្សាយភាពអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដែលធ្វើមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងក្នុងតំបន់នេះគឺជាចំណុចចាប់ដើមដំបូងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចាប់ដើមរយោធានបតនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡាំឆាងនៅឆ្នាំ2015នឹងហើយភាពទាបតុងនេះកាន់តែមានកម្ដៅកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់មេគង្គពេលដែលចិនដាក់ចេញនៅយន្តការនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតនឹងជាផ្សេងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពមិនពេញចិត្តឬក៏មានភាពព្រួយបារម្ភដោយសារតែយើងមើលឃើញថាប្រទេសចិនបានដាក់កូកានេះចុងក្រោយគេទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានសក្តានុពលជាងគេមានការរីចម្រើនខ្ពស់ជាងគេដោយសារតែកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយត្រៀមទុកដែលយើងហៅថា LMC Special Fund មានត្រៀមទុករាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិការនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1តាម8ឆ្នាំដំបូងអញ្ចឹងមើលទៅមានការសន្ទុះលូតខ្ពស់ជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងយន្តការផ្សេងៗដែលខ្លាំងដាក់ចេញតាំងពី10ឆ្នាំមុននេះវិញភាពមិនសុខចិត្តនេះឯងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែងាកហើយនឹងតម្លើងឬក៏ upgrade ការកិច្ចសហប្រតិការរបស់ខ្លួននឹងពីដើមឡើយយើងហៅថា Lower Mekong Initiative LMI ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដូរឈ្មោះនោះទៅជា US Mekong Partnership អញ្ចឹងឲ្យមើលឃើញថាវាជាលក្ខណៈដៃគូវិញជាជាងគណៈជីយន្តការពួតការ upgrade នេះតំតែដាក់ចេញនៅខែ9យូនីទេប៉ុន្តែអីដែលពិសេសគឺ LMC ឬក៏យន្តការរបស់ចិនបានដាក់ចេញជាហៅថា Track 2 Think Tank ឬក៏យន្តការការទូតមិនផ្លូវការ Track 2នឹងគាត់បានដាក់ចេញជាហៅថា Global Center for Mekong Study គឺជាបណ្ដាញរបស់think tank នៅក្នុងតំបន់សិក្សាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡាំឆាងមេគង្គនេះឯង
ដូចចារឌីមានប្រសាសន៍ចឹងឥឡូវនេះយើងមានប្រទេសមហាអំណាចពីរអញ្ចឹងទន្លេមេគង្គឥឡូវคล้ายទៅជាចំចង់យើងហៅថាចាទីលានប្រកួតប្រជែងអំណាចខ្ញុំចង់សួរចារឌីនថាកើតតាមការយល់ឃើញតាមការសិក្សារបស់ចារឌីនតើការដែលថាទន្លេមេគង្គคล้ายទៅជាទីលានប្រជែងអំណាចហ្នឹងវាជារឿងល្អរបស់ទន្លេមេគង្គឬក៏ជារឿងអាក្រក់ហើយបើល្អល្អយ៉ាងម៉េចហើយបើអាក្រក់វាអាចធ្លាក់ទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញចារ
ឿងល្អខ្ញុំថាដោយសារតែដូចខ្ញុំបានត្រុសត្រុសយើងសង្ខេបមិញហ្នឹងគឺយើងមានយន្តការរហូតដល់10អញ្ចឹងអ្វីដែលល្អគឺយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែដាក់ចេញនៅគោលការណ៍អភិវឌ្ឍផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងរបបមេគង្គសូម្បីតែឧទាហរណ៍ថាប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដូចជាបានផ្ដល់ជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍវាថាទោមសម្បត្តិវប្បធម៌យើងមួយចំនួនខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងយន្តការផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ចេញនៅផ្សេងៗគ្នាតាមតែកញ្ចប់ថវិកាឬក៏ការជំនួយផ្ទាល់ខ្ញុំថានេះជារឿងល្អដែលប្រទេសយើងក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអនុតំបន់អាចទាញយកផលប្រយោជន៍បានដើម្បីអភិវឌ្ឍកិច្ចក៏ដូចជាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគឺថាទន្លេមេគង្គអាចក្លាយជាបញ្ហាសម្បត្តិខាងត្បូងទី2បើមិនជាយើងអត់ទប់ស្កាត់វាអាចកទៅជាជំងឺផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាឥឡូវនេះយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែននៅក្នុងតំបន់មេគង្គទេអត់មានទលីមេគង្គហូបកាត់អីទេអញ្ចឹងគេប្រោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប៉ុន្តែបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលគួរបារម្ភគឺចិនហើយនិងអាមេរិកដោយសារចិនគាត់មានទលីហ្នឹងនៅខាងលើខាងផ្នែកខាងលើនៃទលីមេគង្គហ្នឹងដែលប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងក៏បានចោទថាចិនហ្នឹងប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គដើម្បីកាត់ផលតែផតរបស់ខ្លួនដោយសារតែបិទទឹកបិទអីធ្វើទំនប់វិរិស្នីអញ្ចឹងទៅហើយចិនក៏ចោទវិញថាបើអាមេរិកអត់នៅក្នុងតំបន់នោះផងហេតុអីក៏មកលូកដៃនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់តំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាទីបតុងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ទីនេះទៅអីផងហ្នឹងឯងនិយាយជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្តែ យើងដែលជាប្រទេសនៅក្នុងអនុតំបន់គួរតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាឲ្យមានកម្ដៅកើនឡើងរវាងការសាបអធិពលរបស់ប្រធានដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះ
កញ្ញាពេជ្ជរ៉ាឌិនគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងមួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងលេចធ្លោក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់កើតនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាចារ៉ាឌិនបានដឹងនិងចាប់អារម្មណ៍លើមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យមកម្លេះកញ្ញាបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យសាមិនដោយចាប់យកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2015កញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនេះដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសហើយនៅឆ្នាំ2016កញ្ញាក៏បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Keele នៃចក្រភពអង់គ្លេសសប្តាហ៍នេះកញ្ញាបច្ចារ៉ាឌិនកំពុងដឹកនាំសម្លេងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងក្នុងការចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការងាររបស់កញ្ញាក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនិងតាមរយៈការចូលរួមវេទិកាពិភាក្សាសាធារណៈនានានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់
បាទតាមការគិតរបស់ចារ៉ាឌិនចារ៉ាឌិនគិតថាយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានប្រទេសដែលជាសមាជិកទន្លេមេគង្គហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីដូចចារ៉ាឌិនមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាធ្វើឲ្យវារសាយភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរចាចា
បើសិនជាបកចូលនៅក្នុងចម្ពោះដែលខ្ញុំបានសរសេរហ្នឹងវិញខ្ញុំស្នើថាប្រទេសកម្ពុជាគឺអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលឬក៏បន្ថយភាពតានតឹងនេះអាស៊ានរបស់យើងក៏យើងមានជាយន្តការក្នុងតំបន់ដែរដែលហៅថា ASEAN Mekong Basin Development Corporation ឬក៏បានន័យថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានសមាជិករបស់ ASEAN ទាំង10អញ្ចឹងយើងឃើញថាយន្តការផ្សេងៗដែលបានដាក់ចេញដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គឺអត់មាន ASEAN ទាំង10ទេគឺមានតែប្រទេស ASEAN ទាំង5ដែលមានតំណែងជាមួយនឹងទន្លេមេគង្គដែលមានទន្លេមេគង្គ host cap ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសពីយន្តការរបស់ ASEAN នេះគឺយើងបូកផ្សំទាំង ASEAN ទាំង10អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមិនមានបញ្ហាមេគង្គឬក៏មិនមានទន្លេមេគង្គហូរកាត់ក៏ត្រូវតែផ្ដល់សារៈសំខាន់ឲ្យទន្លេមេគង្គនោះដែរដោយសារយើងជាយន្តការមួយយន្តការរបស់អាស៊ាននឹងដូចជាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលអីចឹងយើងក៏ដែរលើកបញ្ហានោះមកពាក្យសានក្នុងអាស៊ានឯងអ្វីដែលជាឱកាសរបស់យើងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាឆែជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខ្ញុំគិតថាពេលនោះយើងអាចយកឱកាសនេះដើម្បីសើរើឡើងវិញយន្តការនេះហើយយើងអាចដើរតួសំខាន់នៅក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលយន្តការនេះឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញវាជាដូចគេហៅប្រៀបថា homegrown initiative ឬក៏យន្តការដែលកើតចេញពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបានទីកម្ពុជាសម្របសម្រួលបានគឺយើងមិនត្រឹមសម្របសម្រួលប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់ទេយើងសម្របសម្រួលបញ្ហារបស់មេគង្គជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ចេញមកនៅយន្តការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាហ្នឹងជារឿងដែលជាប្រយោជន៍ធំដល់កម្ពុជាហើយក៏ជួយបន្សាបអធិបុលភាពតានតឹងហើយនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសមេគង្គមួយទាំងរួមតែម្ដង
ចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងការប្រទែងប្រទង់រវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរជារឿងចិននិងអាមេរិកវាអាចនឹងមានបញ្ហាហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យទន្លេមេគង្គយើងខ្លាយទៅជាដូចចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាអញ្ចឹងដោយចារ៉ាឌិនដឹងស្រាប់ហើយថាមានព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីប្រទេសចិនដែលសាធារណគតទប់ទំនប់ធ្វើវិរិយអគិសនីអីចឹងណាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកមកខាងគេហៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមដែលមានយើងមានប្រទេសឡាវមានប្រទេសវៀតណាមមានប្រទេសថៃអីចឹងជាហោហាយអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំចង់ជំរាបសួរចារ៉ាឌិនថាបើសិនជាអត់មានការចូលប្រឡូកឬក៏ការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសអាមេរិកទេការគ្រប់គ្រងទឹកខាងគេហៅថាទន្លេមេគង្គខាងលើរបស់ចិនហ្នឹងវាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ច្រើនដល់ប្រទេសទន្លេមេគង្គខាងក្រោមយ៉ាងម៉េចដែរហើយអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អត្រូវឯចារ៉ាឌិន
ខ្ញុំក៏យល់ចឹងដែរដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះប្រទេសចិនក៏បានសន្យាថានឹង share ឬក៏ចែករំលែកទិន្នន័យទឹក បស់ខ្លួនហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនេះគឺជាសញ្ញាល្អមួយដែលថានឹងជាអីដែលប្រទេសអាមេរិកជាយាម lobby ថាតលេមេគង្គជាតលេរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារបស់នរណាម្នាក់អីអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកខាងក្រៅដូចជាដៃគូខាងក្រៅជាអាមេរិកសារអាមេរិកអញ្ចឹងទៅជាដាក់សម្ពាធឬក៏ដោយយន្តការផ្សេងផ្សេងធ្វើប្រទេសចិនហ្នឹងដូចថាបន្ថែមនៅសម្យន្តការឬផ្សេងទៀតដូចជាថ្មីថ្មីនេះគឺការចែកម្លេចនៅទិន្នន័យទឹកដែលខ្លួនឯងបានទុកឬក៏បាននឹងបដោះទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជាងគាត់ទុកនៅពេលដែលរដូវប្រាំងដើម្បីធ្វើរីកគីស្អីគាត់ហ្នឹងហើយគាត់នឹងបញ្ចេញទំនប់ហ្នឹងនៅពេលរដូវវស្សាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសក្រមលិចលង់ឬក៏រាំងស្ងួតរហូតអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហារហូតហើយយើងអត់ចង់អញ្ចឹងដោយសារយើងចង់ឲ្យវាទៅតាមលំហូរធម្មជាតិរបស់វាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាជាសញ្ញាល្អពេលដែលយើងអាចមានសភាពខាងក្រៅខ្លះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ប្រទេសដែលជាសមាជិកនៅខាងក្នុងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមហ្នឹងអាចទៅទៅនៅណីនេះយើងអាចមើលឃើញអ្នកគ្នាថាមានអីនឹងកើតឡើងត្រូវទេប៉ុន្តែដូចចាត់នេះមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាទន្លេមេគង្គនោះវាអាចคล้ายទៅជាបញ្ហាមួយដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចណាដែលការជ្រុំជ្រែងរបស់អាមេរិកហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យទន្លេមេគង្គចូលទៅក្នុងកម្រិតហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងមួយចំនួនជាពិសេសគឺប្រទេសចិនតែម្ដងគាត់ជឿឲ្យមានខាងក្រៅលោកដែរអញ្ចឹងពេលដែលគាត់តែងទៅប្រវៀតណាន interference អញ្ចឹងអធិបតីរបស់អធិបតីភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់គិតថាអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធគឺអត់គួរប្រឡូកទេអញ្ចឹងបញ្ហាដូចជាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគឺគាត់ចង់ប្រឡូកគាត់ចង់ដោះស្រាយយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងទៅធ្វើភាគីឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំលើកយក case ជាក់ស្ដែងរបស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនតែប្រទេស1 2ដែលពាក់ព័ន្ធណាមកមានប្រទេស4 5ទេប៉ុន្តែគាត់ក៏អត់ចង់ deal ជាមួយប្រទេសមួយនឹង4 5ហ្នឹងតែម្ដងទាំងអស់ដែរគាត់គិតថាគាត់សុខចិត្តនិយាយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់តាមរយៈទ្វីបទី2អញ្ចឹងយើងស្រួល lobby ជាងហើយនឹងជាអីដែលចិនអាចថានឹងមិនសប្បាយចិត្តពេលដែលយើងទាំង5គេហៅប្រទេសមេគង្គទាំង5ហ្នឹងរួមដៃគ្នាក្រោមជំនួយឬក៏ក្រោមពុកភាពមួយក្រោមការជ្រុំជ្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាអីដែលប្រទេសចិនអត់ចង់ពីទី1ប្រទេសនឹងរួមដៃគ្នាទី2ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលមានការលុបដៃពីខាងក្រៅដែលមិនមែនជាពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគាត់ថានឹងកាន់តែបន្តនៅសម្ពាធតាមតឹងហ្នឹងបន្ថែមឡើងហើយអាចធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងប្រទេសអនុតំបន់ទាំង5ហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែថាប្រទេសមួយមួយគឺគាត់មានការយោបល់ផ្សេងគ្នាទី2យើងអត់ចង់ថាពីពលចិនជាដៃគូចំអញ្ចឹងចិនជាដៃគូប្រវត្តិធំបំផុតរបស់ប្រទេសមួយមួយទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ជាអ្នកគាំទ្រខាងផ្នែកយោបល់ធំបំផុតរបស់ទីមួយហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើកាលណាយើងរូបគ្នាដើម្បីប្រឆាំងចិនវិញនឹងគឺវាខាតប្រយោជន៍ធំដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានការផ្សងផ្សាយច្រើនពីរដ្ឋចំណុចនឹង
ទេដែលជាសមាជិកដែលរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហ្នឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងទទួលផលបានល្អទាំងអស់គ្នាពីទន្លេមេគង្គហ្នឹងហើយអត់មានចំនួន
បើសិនជាត្រឡប់ទៅលើ scenario ដែលខ្ញុំបានសម្លឹងមើលវិញនៅក្នុងសភៅដែលទូសេហ្នឹងគឺថាទី1យើងយកយន្តការអាស៊ានយកមកប្រើវិញយើងយកយន្តការអាស៊ានជាស្នូលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងមិនមែនមានតែប្រទេសទាំង5នៅក្នុងតំបន់មេគង្គទេប៉ុន្តែយើងមានប្រទេសទាំង10ហើយយើងបញ្ចូលមេគង្គនោះជាបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់អាស៊ានអញ្ចឹងគ្រប់ការពិភាក្សាទាក់ទងនឹងមេគង្គក៏វាមានសារៈសំខាន់ស្មើនឹងការពិភាក្សារបស់សមាជិកខាងត្បូងដែរពេលដែលយើងយកយន្តការអាស៊ានមកប្រើឡើងវិញហើយយើងដូចជាខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងអាស៊ានមេគង្គបាស៊ីន development corporation ត្រូវបានដូចបំភ្លេចចោលអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសឬក៏មានទុនទីកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចដើរទុនទីជាអ្នកសម្របសម្រួលបានទី2ខ្ញុំថាយើងអាចប្រើគេហៅ proactive diplomacy ឬក៏ការទូតបែបសកម្មប្រហែលថាយើងអត់បំភ្លេចចោលឬក៏យើងអត់ទុកចោលយន្តការណាមួយទេទោះជាមានយន្តការឡើងក្តាំងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយយើងមានយន្តការហូរទៅដល់ ដែលថាប្រហែលជាជិត10យន្តការគឺយើងអត់បំភ្លេចចោលមួយណាទេប៉ុន្តែយើងនឹងទទួលទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានយន្តការអាស៊ានមួយនឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលអញ្ចឹងអ្វីៗគ្រប់ការអភិវឌ្ឍក៏ជំនួយខែផ្នែកអភិវឌ្ឍជិញ្ជូនឬក៏យន្តការផ្នែកសហប្រកបផ្សេងៗគឺឆ្លងកាត់ចរន្តរបស់អាស៊ានមេគង្គបាស៊ីនមិញដែលកម្ពុជាសង្កេតថាកម្ពុជាអាចដើរទូក្នុងអ្នកជាសម្របសម្រួលបានទី3នេះខ្ញុំថាដោយសារក្នុងជាកម្ពុជាផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានភាគច្រើនគឺយើងមានអំណោយផលវិធម្មជាតិមួយគឺពន្លឺថ្ងៃអញ្ចឹងតាមទិន្នន័យរបស់ Stimson Center និង Eye on Earth របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺគាត់ប្រហោះសាតឡៃមកគាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់ឆ្នាំគាត់មើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យមកចេះមកនៅក្នុងតំបន់យើងនៅក្នុងមីកុងហ្នឹងអញ្ចឹងជាពិសេសបើថាយើងយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺថាយើងអាចប្រើប្រាស់យើងអាចរហូតដល់2040 2030 2040អីទៅយើងគួរតែងាកចេញឲ្យឆ្ងាយពីការធ្វើវិរិយអគិសនីនឹងពីព្រោះបញ្ហារងថ្ងៃនឹងបញ្ហាធំរបស់មេគង្គគឺការទប់ទឹកធ្វើវិរិយអគិសនីឯងជាពិសេសគឺនៅចិននិងនៅឡាវអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចបង្កើតជំរើសមួយថ្មីដែលយើងអាចចំបាច់ទៅពឹងផ្អែកទៅលើតលេហ្នឹងឬក៏ទឹកហ្នឹងដើម្បីធ្វើវិរិយអគិសនីយើងអាចងាកមកប្រើសូឡាដោយសារតែពន្លឺព្រះអាទិត្យរបស់យើងមានច្រើនស្រាប់អញ្ចឹងយើងប្រើជាសូឡាដើម្បីគ្រប់គងនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយរបស់យើងអញ្ចឹងទៅនេះក៏ប្រកាសថា create less dependency មានការពឹងផ្អែកទៅលើទឹកដើម្បីធ្វើវិរិយអគ្គិសនីនឹងកាន់តែតិចទៅតិចទៅហើយក៏ខ្ញុំគិតថានឹងក៏នឹងបន្ថយកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងទន្លេមេគង្គតំបន់មេគង្គនេះដូចគ្នា
ដីល្បាប់ជលផលត្រីនឹងទឹកសាបដែលជាប្រភពធនធានដ៏សំខាន់របស់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គខាងក្រោមកំពុងបន្តខ្សត់ខ្សោយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតាមដងទន្លេមេគង្គបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះទឹកធ្វើស្រែពេលរដូវវស្សានិងខ្វះត្រីពេលរដូវប្រាំងហើយពលរដ្ឋមួយភាគធំនៅតាមតំបន់ដីសណ្ដនៃប្រទេសវៀតណាមវិញកំពុងប្រឈមកំណើនជាតិអំបិលក្នុងទឹកដែលហូរចេញពីទន្លេមេគង្គហើយពួកគេភាគច្រើនខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កឡើងមួយផ្នែកដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសទន្លេមេគង្គភាគខាងលើគិតត្រឹមឆ្នាំ2020ទំនប់វារីអគ្គិសនីយៈចំនួន11ត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅលើដងទន្លេមេគង្គដោយប្រទេសចិននិងទំនប់ប្រមាណ120ទៀតត្រូវបានសាងសង់នឹងក្រុងសាងសង់នៅលើដីទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2040ដែលហូរកាត់ប្រទេសឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមបើគម្រោងសាងសង់ទំនប់ទាំងអស់នេះនឹងកើតឡើងនោះលំហូរដីល្បាប់ដ៏មានជីវជាតិដល់ដំណាំកសិកម្មសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមនឹងធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 97% ហើយទិន្នផលត្រីប្រចាំឆ្នាំវិញនឹងធ្លាក់ចុះពី 40% ទៅ 80% ក្នុងនោះប្រទេសថៃ 55% ឡាវ 50% កម្ពុជា 35% និងវៀតណាម 30% នេះបយងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ International Rivers
ចាប៉ុន្តែអានឹងទៀមទីឲ្យយើងមានទុនធានច្រើនហើយការសិក្សាច្រើនហើយនឹងដាក់ទុនច្រើនទៅលើការកសាងអានឹងហើយវាអាចត្រូវការរយៈពេលយូរហើយអានឹងយើងមើលទៅអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចកើត
បើតាមអ្នកជំនាញគេកាន់តែមើលឃើញថាការកសាងឬក៏ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលែងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍តាមដែលនឹកស្មានទៀតហើយឧទាហរណ៍ថាវារីអគ្គិសនីមួយចំណាយពី5ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ឡើងដើម្បីសិក្សាដើម្បីអីចឹងទៅប៉ុន្តែចំណាយក៏ច្រើនហើយការកសាងនឹងក៏យូរហើយកម្លាំងមេហ្គាវ៉ាត់ដែលយើងបញ្ចេញចេញហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាបានក៏ថាអាចស៊ីសងជាមួយនឹងអាចចំណាយយើងបានចំណាយដាក់ទុននឹងថែប៉ុន្តែគេបែរជាគិតថាការបង្កើតជាសូឡាទំហំទំទ្រីធំវានឹងផ្ដល់ផលក្នុងពេលវែងដោយសារតែការ set up សូឡាទំទ្រីធំមួយអត់ច្រើនពេលយូរទេចាំច្រើនមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹង5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំរបស់វារីអគ្គិសនីហើយបញ្ហាបច្ចេកទេសវិញយើងអត់ខ្វះជំនួយទេពីខាង ADB ខាងជប៉ុនគាត់អាចបង្វែរពីថវិការដែលគាត់ធ្លាប់ជួយជំនួយខាងផ្នែកសាងសង់វិរិគីសនីឬក៏ខាងអីផ្សេងហ្នឹងមកបង្វែរជំនួយហ្នឹងជួយខាងផ្នែក technical ខាងផ្នែកបច្ចេកទេសខាងផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើការ set up solar ទងទីធំបែបនេះគឺខ្ញុំថានេះគឺជាជំរឿនមួយហើយយើងអាចមើលឃើញចាក់ស្អែកអញ្ចឹង រដ្ឋាភិបាលយើងផ្ទាល់ក៏បានពង្រីកនៅការ set up solar ទ្រង់ទីធំជានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏មានខេត្តកណ្ដាលខេត្តអីចឹងយើងឃើញពី scale ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការឆ្លាំល្អមួយហើយយើងគួរតែបន្តពង្រឹងហ្នឹងទៅមុខទៀតជាជាងពឹងទៅលើព្រីពីស្នីមួយចំនួននេះយើងមាន
ចាដូចករណីបាក់ទំនប់បាក់អីចឹងវាធ្វើឲ្យមានទឹកចំនួនហើយផ្លាញ់ផ្ទះប្រជាជនហើយទាំងរួមទាំងអាយុជីវិតផងដែរត្រូវទេ
ចាពីចឹងការធ្វើទំនប់នៅស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មួយកងក៏គឺខ្វះការសិក្សាខាងផ្នែកផលប៉ះពាល់មុននឹងធ្វើយើងដឹងថាផលប្រយោជន៍គឺយើងបានកម្លាំងវិលអគ្គិសនីមកវិញប៉ុន្តែតើជាក់ស្ដែងពេលដែលយើងឆ្លងខ្វែងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាជនផលប៉ះពាល់របស់សត្វ biodiversity របស់ជីវសាស្ត្រសម្បត្តិជីវសាស្ត្រនេះវាអត់សូវមានវាអត់សូវប្រកបប្រយោជន៍ប៉ុន្មានវិញឆ្លងខ្វែងមើលទៅ
ប៉ុន្តែដូចយើងទាំងអស់គ្នាដឹងដូចចារ៉ាឌីននិយាយពីមុនមកថាការសម្រេចឬក៏ការធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងនៃការប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីទន្លេមេគង្គដែលមានចរិយាភាពហ្នឹងទាមទារឲ្យមានការលះបង់ហើយនិងនិន្នាការផ្សេងៗគ្នាពីប្រទេសផ្សេងៗដែលជាសមាជិកហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានការចង់និយាយថាវាលំបាកត្រូវទេដូចជាប្រទេសឡាវឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើទំនប់វិរៈអគិសនីដែលសារតែគាត់អាចលក់អគិសនីមកប្រទេសកម្ពុជាហើយទៅប្រហែលជាប្រទេសដទៃទៀតហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រមូលគាត់ឲ្យឈប់សង់ទំនប់ប៉ុណ្ណឹងវាជារឿងមួយពិបាកអញ្ចឹងយើងមានដំណោះស្រាយអីទៅលើបញ្ហាហ្នឹង
យើងមានគេហៅថា Mekong River Commission ដែលជាអង្គភាពមួយដែលមានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Mekong ហ្នឹងជាសមាជិកប៉ុន្តែមិនមានយ៉ាងម៉េចមិនមែនជាសមាជិកទេចិនក៏មានជាសមាជិកដែរប៉ុន្តែគាត់ស្នើឲ្យប្រទេសមួយដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមួយក្នុងឈប់ប៉ះទន្លេមេគង្គ10ឆ្នាំពីនឹងទៅដើម្បីឲ្យមកទប់ពី10ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យវាវិលទៅរកភាពដើមប៉ុន្តែ MRC មិនមែនជាអង្គភាពមួយដែលថាមានអំណាចដាក់សម្ពាធឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាដែលអត់គ្រប់តាមគោលការណ៍របស់ខ្លួនទេព្រោះអង្គភាពហ្នឹងគាត់ជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សាយោបល់ហើយនឹងស្នើទៅដល់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធបញ្ហាផ្សេងៗប្រទេសឡាវគាត់តែងតែចង់ថាខ្លៃគេហៅ slogan ពាក្យស្លោកគាត់គឺ battery of asia ឬក៏ជាថ្មពិលរបស់តំបន់អញ្ចឹងបានហើយគាត់ផ្នែកមួយរបស់របស់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺផ្នែកមួយនៃចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់គឺការលក់វិរៈអគ្គិសនីចេញទៅប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែយើងអាចរួមរួមគ្នាហើយយើងបង្វែរអាការដែលគាត់លក់វិរៈអគ្គិសនីហ្នឹងទៅខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការផ្នែកទេសចរខាងផ្នែកការនាំចេញនាំចូលទៅវិញទៅមកអីចឹងទៅជាអីដែលពិបាកហើយក៏យើងមិនស្នើថាឲ្យគាត់លះបង់ទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំថាអាហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ដៃគូរបស់ពាក់ព័ន្ធអាចស្នើឲ្យមានជំរឿនអីផ្សេងមួយចំនួនដែលពឹងលើវិរៈអគ្គិសនីជាប្រភពចំណូលធំដូចជាប្រទេសឡាវជាដើមមានតែវិធីនឹងដែលតែក៏ what act ជួយបន្ថែម
ចាចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើឬក៏យើងមិនខ្វល់ឬក៏យើងបន្តធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះណាមានន័យថាយើងបន្តសង់ទំនប់ប្រទេសចិនបន្តទប់ទឹកសម្រាប់ប្រជារបស់គាត់ប្រទេសឡាវបន្តសង់ទំនប់ប្រទេសខ្មែរយើងបន្តសង់ទំនប់ដែរហើយថៃសង់ទំនប់ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចនឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលអនាគតទៅលើទន្លេមេគង្គរបស់យើង
ចាតាមអ្នកជំនាញជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ធម្មជាតិរបស់ទន្លេមេគង្គឬក៏បច្ចុប្បន្នភាពរបស់ទន្លេមេគង្គជាក់ស្ដែងធម្មតាទន្លេមេគង្គយើងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទន្លេសាបនឹងគឺជាចរន្តធម្មជាតិមួយដែលគេថាវាឆាយរយៈដែរបើនិយាយថានៅពេលដែលទឹកហូរពីទន្លេមេគង្គចុះមកវានឹងហូរចូលទន្លេសាបមុននឹងបញ្ចេញទៅមុននឹងធ្លាយទៅដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលឆ្លងកាត់វៀតណាមប៉ុន្តែពេលដែលទឹកនឹងហូរពីទន្លេឡាំឆាងខាងលើពីប្រទេសចិនមកទីទំនប់ទីបេតមករហូតដល់ឆ្លងកាត់ប្រទេសហូហាយអញ្ចឹងទៅពេលដែលឈៀងផុតប្រទេសថៃវានឹងបកទៅខាងលើអញ្ចឹងវាគេហៅ reverse flow ហ្នឹងហ่าជាជាងហូរចុះក្រោមពេលទៅដល់ភ្ជាប់ចំណុចមួយហ្នឹងគឺយើងហូរឡើងលើហូរចូលទន្លេសាបវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទន្លេសាបហ្នឹងវារីកមាត3ដងជាធម្មតាការដែលរីកមាតហ្នឹងគឺនាំសាយភីតាំងពីជីមានជីជាតិរបស់ទន្លេហ្នឹងទៅស្រោចស្រពដំណាំនៅជុំវិញហ្នឹងគឺជាលំហូរជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលទឹកស្រោចរដូវទឹកស្រោចវិញគឺទឹកហ្នឹងនឹងទន្លេសាបហ្នឹងនឹងរួមមាតមកវិញហើយនឹងហូរចុះទៅខាងក្រោម អានឹងជារំហោអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្នាំនេះយើងអត់មានឃើញការហូរ reverse flow ឬក៏ហូរបកត្រឡប់ឡើងទៅលើនឹងទៅចូលទន្លេសាបទៀតទេហើយបើទន្លេដែលឆ្លងកាត់កន្លងមកទន្លេមេគង្គដែលឆ្លងកាត់ទន្លេនៅក្នុងកម្ពុជានឹងរដូវប្រាំងគឺយើងឃើញទឹកកន្លែងខ្លះនឹងដល់បាតបែកកាហែងពេលរដូវវស្សាដែលសារតែវាហូរលើសអញ្ចឹងទៅវាអត់មានហូរត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជិតជន់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជួនកាលក្នុងរយៈពេលតែមួយខែពីរខែវាមានពេលស្ងួតរីងហួតខ្លាំងហើយក៏មានពេលលិចលង់ខ្លាំងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គ
ចា៎ជិបបើសិនជាយើងធ្វើការកែប្រែដោយអ្វីដែលចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍ឬក៏បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅណាចារ៉ាឌីនអាចជម្រាបបានថាទន្លេមេគង្គឬក៏សមាជិកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងយើងនឹងទទួលបាននៅផលយ៉ាងម៉េចខ្លះពីទន្លេមេគង្គហើយនឹងភាពចម្រុងចម្រើនយ៉ាងម៉េចដែរចា
៎បើសិនជាយើងអាចឈរទៅលើគោលការណ៍3ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាំងពីមុនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទន្លេមេគង្គអាចនឹងត្រឡប់ទៅភាពដើមហើយប្រជាជនរាប់លានអ្នកដែលពឹងទៅលើទន្លេមេគង្គសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងនឹងសបោសបាយមកចម្រើនហើយបកទៅអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើពីមុនប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជារួមរបស់ប្រទេសតែពាក់ព័ន្ធនោះនៅក្នុងរយៈពេលវែងយើងលែងត្រូវការវិរិយគីសនីដើម្បីជាប្រភពចំណូលធំមួយរបស់ជាតិទៀតហើយយើងអាចប្រើវិធានការផ្សេងឬក៏យន្តការផ្សេងឧទាហរណ៍ថាគេហៅ eco tourism ឬក៏ eco tourism មកថាជាងយកចំណូលនេះយើងបង្កើតជា resort ឬក៏ roaming time ផ្សេងនៅតាមទន្លេមេគង្គនោះដែលយើងអាចទីបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាយើងទៅវិញទៅមកជីកណូទីទៅដល់ឡាវទៅដល់ប៉ាសេនៅឡាវអីនឹងដោយប្រើទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងអានេះជាជាងយកទន្លេដើម្បីប្រើវិរិយគីសនីយើងប្រើទន្លេរួមជាមួយទន្លេមេគង្គជារបស់រួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រោះរាំងស្ងួតខ្ញុំគិតថាអាចនឹងកាត់បន្ថយបានច្រើនទន្លេមេគង្គដោយសារវាបកទៅរោភាពដើមវិញហើយទី4ភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងនៅក្នុងអនុតំបន់ហ្នឹងនឹងអាចនឹងមានភាពធំធ້ອຍហើយការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិការនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងនៅក្នុងតំបន់ទាំងជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន
៍ចា៎
ថាយើងលែងប្រជែងគ្នាដើម្បីជំនួយជាក់ស្ដែងពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទៀតហើយប៉ុន្តែយើងយកអា project ឬក៏គម្រោងរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលបានដាក់ឲ្យក្នុងតំបន់នៅក្នុងយន្តការរបស់មេគង្គហ្នឹងមកអភិវឌ្ឍជារួមបើថាអូឥឡូវប្រទេសនេះដាក់ចេញជាយន្តការនេះធ្វើមិនយើងត្រូវប្រជែងយកនឹងបានអញ្ចឹងគឺយើងដាក់មកដល់ហើយយើងធ្វើការរួមរងទាំងអស់នេះក្នុងតំបន់ប្រទេសទាំង5នោះមកដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងមាន ADB នៅក្នុងជប៉ុនគឺគាត់ចេញជំនួយច្រើនណាស់រាប់កោតនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីគេហៅថា interconnectivity ឬក៏ការផ្សារភ្ជាប់ខាងផ្នែកទូរគមនាគមន៍នោះនៅឆ្លងកាត់ប្រទេសទៀតមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក្នុងប្រទេសអីអញ្ចឹងយើងមានផ្លូវខ្សែមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើតភ្ជាប់ពីឡាវមកកម្ពុជាមកថៃមកអីនេះគេជាឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងខ្ញុំអាចលើកជូនបានតើតើនឹងការរួមរំកិច្ចសហប្រតិការរួមរំគ្នានៅក្នុងតំបន
់ជាកម្ពុជាយើងទទួលឥទ្ធិពលខ្លាំងពីប្រទេសចិនដែលសារតែប្រទេសចិនជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលផ្ដល់ជំនួយឬក៏ដូចជាផ្ដល់លុយកម្ចីដល់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនបើយើងប្រៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតណាអញ្ចឹងចារ៉ាឌីនគាត់ថាតើប្រទេសដទៃគេអាចមើលមកលើប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសមួយដែលអាចនឹងឯករាជ្យទៅលើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងនានាការឬក៏នៅក្នុងគោលនយោបាយផ្សេងៗទៅលើទន្លេមេគង្គយ៉ាងមិនកើតចាប្រទេសដទៃប្រទេសយើងគេមើលឃើញថាយើងទទួលបានការជួយច្រើនពីប្រទេសចិនចា
ចាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នកខាងក្រៅមើលឃើញណាអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នែកកំណត់របៀបហ្នឹងនឹងហើយកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរតួសំខាន់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលសម្របសម្រួលយន្តការរបស់អាស៊ានអញ្ចឹងពេលដែលយើងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលយន្តការរបស់អាស៊ានទៅបើន័យថាយើងអព្យាក្រឹតទាំងអស់បើតែយើងក្នុងករណីហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកសម្របសម្រួលមិនមែនតែជាយន្តការរបស់ចិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏របស់អ្នកផ្សេងទេហើយក៏មិនមែនយើងដើរតួក្នុងនាមជាកម្ពុជាទៀតដែរយើងដើរតួក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងប្រទេសមេគង្គទាំង5ផងក្នុងនាមសម្របសម្រួលទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗដែលនៅក្នុងអាស៊ានទាំងអស់ផង
អរគុណចារ៉ាឌីនច្រើនដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យ VOA យើងសម្ភាសដើម្បីផលិតជាកម្មវិធី podcast នេះចាអរគុណច្រើនមែនទែនចា
ចាអរគុណបងអរគុណ VOA ហើយក៏ដូចជាអរគុណអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
អ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅពេលណាក៏បានហើយសូមកុំភ្លេចរង់ចាំស្ដាប់ភាគទី12របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាញ់រះលើក្រុមបាតុករប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់7នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសខណៈពេលដែលរោងចក្ររបស់ជនជាតិចិនមួយកន្លែងត្រូវបានដុតបំផ្លាញនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ង់គូនហើយសកម្មជននានាបានដុតទង់ជាតិចិនមេដឹកនាំយោធារបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបាននិយាយថាចលនាជំនះមិនគោរពច្បាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋកំពុងបំផ្លាញប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតកម្មជននានាបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង580នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងភាពចលាចលដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីថ្ងៃធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈមករដ្ឋាភិបាលអន្តរប្រវេសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកមានញឹករួចស្រេចទៅហើយជាមួយនឹងករណីមិនទាន់ដោះស្រាយចំនួន1លាន3សែនករណីមិនបានត្រៀមខ្លួនឲ្យបានពេញលេញនោះទេនៅក្នុងការដោះស្រាយករណីសំសិទ្ធជ្រោះកោនថ្មីថ្មីជាច្រើនរបស់អ្នកដែលបានឆ្លងចូលសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសមិចស៊ិកជាពិសេសកុមារដែលធ្វើដំណើរតែឯងនេះបើតាមការថ្លែងប្រាប់ VOA របស់អតីតចៅក្រមនិងចៅក្រមបច្ចុប្បន្នការកើនឡើងខ្លាំងនៃចំនួនជនអន្តរប្រវេសន៍មកកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកតែគ្រាន់តែសម្រាប់ខែមីនាតែប៉ុណ្ណោះមានចំនួនជាង 170,000 នាក់នោះគឺជាការកើនឡើងខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារគយនិងការពារព្រំដែន CBP របស់សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល2រូបនៅក្នុងតំបន់សៀនចាងភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិនត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការបះបោរផ្ដាច់ខ្លួនលោកសត្តាសវុតដែលជាអតីតប្រធានផ្នែកអប់រំត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសពីបទដាក់បញ្ចូលការអប់រំអំពើហិង្សាផ្ដាច់ខ្លួនរបស់ជនជាតិភាគតិចអំពើភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមបែបសាសនាទៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាភាសាអ៊ុយហ្គ័រចំណែកឯលោកស៊ីសាតបាវូដុនដែលជាអតីតប្រធានមន្ទីរយុត្តិធម៌ក្នុងតំបន់សៀនចាងវិញត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសពីបទឃុបឃិតជាមួយនឹងសមាជិកនៃចលនាអ៊ីស្លាមទឺគីស្ថានខាងកើតដែលជាចលនាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីក្រុមភារវកម្មលោកក៏ត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសផងដែរពីបទអនុវត្តសកម្មភាពសាសនាខុសច្បាប់នៅក្នុងពិធីមង្គលការកូនស្រីរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.